У Мянску 20-я година, вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэя Бандарэнку асудзілі на 3 гады калоніі паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Расійскія, украінскія і заходнія эксперты спрачаюцца наконт гуманітарнай дапамогі ва ўсходнюю Украіну. Украінцы і заходнікі выказваюць засцярогу, што Расія скарыстае гуманітарную дапамогу як нагоду ўвесці ва Украіну свае войскі. Больш падрабязна пра гэта мы пагутарым у далейшай праграме. Нагадаю, вы самі можаце выказацца 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. А пачынаем аглядам міжнародных навінаў і з ім Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. І пачынаю якраз сітуацыю з гэтым гуманітарным канвоем. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што канвой, які кіраваўся з Расіі ва ўсходнюю краіну, будзе перасякаць мяжу толькі пад эгідай міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа. Канвой амаль з 300 расійскіх грузавікоў накіраваўся ва ўкраіну сёння раніцай. Расійскія афіцыйныя асобы заявілі, што грузавікі вязуць 2000 тонн дапамогі у першую чаргу жыхарам Луганску, ад дзіцячага харчавання да спальных мяшкоў. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка паведаміў, што ўкраінскія ўлады не пусцяць на тэрыторыю краіны канвой з расійскай гуманітарнай дапамогай. Паводле яго слоў, дазвол на перасячэнне ўкраінскай мяжы расійскі груз атрымае толькі пасля сертыфікацыі міжнародным камітэтам Чырвонага крыжа. А міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў, што не меў ніякай інфармацыі пра тое, што менавіта грузавікі вязуць або дзе яны грузіліся. Украінскія і заходнія афіцыйныя асобы выказалі заклапочанасць тым, што Расія можа выкарыстаць гуманітарную дапамогу як падставу для адпраўкі войскаў ва ўсходнюю краіну, дзе ўрадавыя сілы вядуць барацьбу з прарасійскімі сепаратыстамі. Украінскі ўрад таксама заявіў, што дапамога павінна перасякаць мяжу ў месцах, якія знаходзяцца пад кантролем украінскага ўраду і прынамсі за 100 кіламетраў ад тэрыторыяў, якія знаходзяцца пад кантролем сепаратыстаў. Президент Росії Владимир Путін провів перемови у Сочі з президентом Єгипту Абдель Фатахом Аль-Сісі. Це перший візит у Росію Сісі у якості президента Єгипту. Одразу по прибитті йому була продемонстрована російська воєнна техніка, призначена для продажу. Зброя, у тому числі бронетехніка і ракетна система, були виставлені у аеропорті Сочі. Росія добивається поширення свого впливу на Близькому Сході за кошт повеличення продажу озброєнняв Єгипту. У Іспанії помер святар, перший європейський пацієнт, який захворів у Ліберії на вірус Еболи. Святару Мігелю Пахаресу було 75 років, він працював у Африці у неурадовій організації. Він був доставлений хворим на родиму 7 жнівня. Разом з ним прибула монашка, однак її аналізи показали, що вона здорова. Паводле Сусветнай арганізацыі аховы здароўя зарэгістраваныя больш як 1800 пацверджаных выпадкаў захворвання на смяротна небяспечны вірус. Верховны суд Таджыкістана асудзіў сёння 7 грамадзян рэспублікі да пазбаўлення волі на тэрміны ад 18 да 22 гадоў за спробу падарваць алюмініевы завод і шэраг іншых дзяржаўных аб'ектаў у горадзе Турсун-Заде. Іх асудзілі па артыкулах за тэрарызм, бандытызм і ўдзел у злачыннай групоўцы. Па словах адвакатаў і сваякоў, асуджаныя не прызналі сябе